Sveiki, mėlyi Marijos radio klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, laida Biblijos slėpiniai su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka, kalbamės apie pradžios knygą, šiandien konkrečiai aptarinėsime jos 44 skyrių. Jei esate ką nors praleidę, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Pradžios knyga, 44 skyrius. Tada Juozapas įsakė savo namų prievaizdui pripildyk šių vyrų maišus maisto, kiek jie gali panešti, ir įdėk kiekvieno vyro pinigus maišo viršuje. Padėk mano taurę, tą sidabrinę taurę, jauniausio vyro maišo viršuje kartu su jo pinigais užgrūdus. Jis padarė, ką Juozapas buvo įsakęs. Vos rytui prašvitus, vyrai su savo asilais buvo išleisti į kelionę. Jie buvo ką tik pajudėję iš miesto ir truputį paėję, kai Juozapas tarė savo prievaizdui. Tai jau patvykis tos vyrus, pasivyjęs paklausk jų, kodėl atsilyginote piktų už gerą, kodėl pavogėte mano sidabrinę taurę, argi ne iš jos mano viešpats geria ir argi ne ją paprastai naudoja būrimams. Taip darydami, nedorai pasielgėte. Pasivijęs prievaizdas pakartojo jiems tos pačius žodžius. Jie atsakė jam, kaip gali mūsų viešpats sakyti tokius dalykus? Tavo tarnai taip jokių būdų nepasielgtų. Štai net pinigus, kuriuos atradome savo maišų paviršyje, atgal atnešėme iš Kanano krašto. Kamgi mes vogtume sidabrą ar auksą iš tavo viešpatės namų? Jei paskuri iš tavo tarnų taurė bus rasta, jis turės mirti, o mes likusiai tapsime mūsų viešpatės tarnais. Jis atsakė, nors ir turėtų tai būti, kaip sakote, tik tas, pas kurį jį bus rasta, taps mano vergu, o kiti likusiai eisite savo nekalti. Tuomet kiekvienas skubiai nukėlė savo maišą žemin ir kiekvienas atrišo savo maišą. Jis ieškojo, pradėdamas nuo vyriausiojo ir baigdamas jauniausiojų. Taurė buvo atrasta Benjamino maiše. Tai matydami jie persiplėšė drabužius. Kiekvienas vėl pasikrovė savo asilą ir jie sugrįžo į miestą. Judas ir jo broliai parėjo į Juozapo namus, dar jam tevesant namie. Jie sukniubo prieš jį ant žemės, Juozapas tarė jiems, ką manėte taip elgdamėsi. Nežinojote, kad žmogus, kaip aš, imasi būrimo. O Judas atsakė, ką mums besakyti savo viešpačiui, ko be galime maldauti, kaip be galime įrodyti savo nekaltumą. Pats Dievas atidengė savo tarnų nusikaltimą. Štai tad esame mūsų viešpatis vergai, mes ir tas, pas kurį buvo rasta taurė. Bet Juozapas tarė, to jokių būdų nepadarysiu, tik tas, pas kurį buvo rasta taurė, bus mano vergas, o jūs galite eiti ramybėje pas savo tėvą. Judas priejo prie jo ir tarė, prašyčiau mano viešpatį leisti tavo tarnui kreiptis į tave ir nesupykant savo tarno, nes esi lygus faraonui. Mano viešpats klausė savo tarnų sakydamas, ar jūs turite tėvą ar brolį, o mes su viešpačiu atsakėme, turime žilagalvį tėvą ir jauną brolį, jo žilos senatvės vaiką. Tikrasis jo brolis mirė, o jis likęs vienas iš savo motinos vaikų, užtat tėvas jį labai myli. Tuomet tu savo tarnams pasakei, atveskite jį pas mane, įdant savo akimis galėčiau jį pažiūrėti. Mes savo viešpučiui sakėme, berniukas negali palikti tėvo, nes jei paliktų, jo tėvas numirtų. Tada tu mums savo tarnams pasakei, jei jauniausiasis brolis neteis su jumis, nematysite daugiau mano veido. Sugrįžę pas tavo tarną, savo tėvą, mes persakėme jam mūsų viešpatė žodžius. Kai mūsų tėvas liepia, eikite vėl, nupirkite mums truputį maisto, mes jam atsakėme, negalime ten eiti. Tik jeigu mūsų jauniausiasis brolis eis su mumis, ten leisimės. Juk negalėsime matyti to vyro veido, jei nebus su mumis jauniausiojo brolio. Tada tavo tarnas, mano tėvas, pasakė jums, jūs žinote, kad mano žmona pagimdė man du sūnus. Vienas pradingo ir aš sakiau, deja jis buvo žvėrių sudraskytas. Nuo tada iki šiol jo nebemačiau. Jeigu ir šį nuo manęs paimtumėte ir jį ištiktų nelaimę, pasiūstumėte mano žilą galvą iš širgilo žemynį šiolą. Taigi, jei aš grįšiu pas tavo tarną, mano tėvą, ir nebus su mumis mūsų jauniausiojo, o jo gyvastis susijusi su jo gyvastimi, vos pamatys, kad nėra jauniausio su mumis, jis numirs. Tavo tarnai pasiūstų tavo tarno, mūsų tėvo žilą galvą su širgilo žemynį šiolą. Juk tavo tarnas tapo laidu savo tėvui jauniausiai, sakydamas, jei aš neparvesiu jo atgal pas tave, būsiu kaltas savo tėvui visą gyvenimą. Todėl prašyčiau leisti tavo tarnui pasilikti mano viešpatės vergu vietoj jauniausiojo, o jauniausiai leisti grįžti su broliais. Juk kaip aš galiu grįžti pas savo tėvą, jo jauniausiojo nėra su manimi. Negalėčiau pakelti, matydamas savo tėvo kančią. Prieš pereidami prie šitą skyriaus, dar truputį užgriebkim to, kas buvo 43 skyriaus pabaigoje, nes ten prasidėjo puota. Visi valgė, bet jie nesėdėjo kartu. Čia pirmas dalykas, būdo patiekiamas maistas atskirai visiems Jokūbo sūnums ir po to Benjaminas dar gaudavo ženkliai didesnę porciją, 5 kartus didesnė. Daugiau.
5 kartus didesnę porciją. Bet labai svarbu pabrėžti, būtent pradėsim nuo tos potos, kurią nespėjom aptart praeitam skyriuje. Juozapas sąmoningai, aišku, įdeda didesnę dalį, Benjaminui, parodydamas jam didesnę meilę, dėmesį, labai panašiai kaip ir tėvas Jokūbas rodė Jozapui didesnę meilę negu tiem broliams. Tačiau tuo metu broliams tai iššaukė pavydą. Ne, jie pradėjo nemėgti, nekesti pasakytą Jozapo dėl tėvo meilės. Šį kart Benjaminas, prisiminkim, yra vienintelis tikrasis, pilnąja ta žodžio prasme, brolis Jozapui, nes tos pačios mamos sūnus, ir Jozapas nori patikrinti, ar didesnė meilė Rachelės sūnui, jo, sakykim, tikrajam broliui ir šį kart atitikmeniui brolių tarpę, išauks broliuose, kokią reakciją išauks. Ir šį kartą matom, kad broliai nors ir mato, kad Benjaminas gauna daugiau, jie džiaugiasi. Nes pavydo reakcija yra tokia, kad tau ne taip svarbu, kad tavo lėkštė pilna. Tau gaila, kodėl pasidaugiau yra. Jis dar daugiau turi. Ir tada veidas, reiškia, išduoda tave, kad tu nelaimingas esi. Šį kartą broliai linksminasi. Ir jiems nesugadina nuotaikos Benjamino gerovė. Tai yra požymis, kad jie jam nebepavydė. Tema pavydo, ar ne, yra tarp Kaino ir Abelio. Kodėl Kainas nužudo Abelį? Dievas lyg nieko blogo Kainui nedaro. Bet jį nervina tai, kad Dievas priema Abelio dovaną. Ne, kad jis yra palankus Abeliui, jo broliui. Ir štai kas jį išsiutina, ar ne, kad jo brolis yra, turi palankumą, rado malonę Dievo kise. Vietoj to, kad jis kažkaip svarstytų apie save, kodėl jis jos neranda, ne, jam pavidūra, kodėl jo brolis randa. Ir čia yra Jozapo vienas iš testų, jis žiūri, ar broliai vis dar tokie patys. Broliai po truputį testą išlaiko, jie atneša 2 pinigų sumą dėl Simeono. Ir šį kartą vėl džiaugiasi, nors didesnė porcija įdėta Benjaminui. Ne, tai ta nuoroda yra tokia, atrodo nedidelė reakcija, potauja, bet tai iš tikrųjų išduoda labai svarbų dalyką širdies motyvą. Tai, kad jie sėdi prie skirtingų stalų, aišku, yra kultūrinis paprotys, kurį mes čia matom, iš tikrųjų archeologija tai patvirtina, bet mums biblinė pasakojimai yra svarbus tam tikra nuoroda, kad čia yra Chamo, egiptiečiai yra Chamo palikuonis, čia yra Semo ir tarytum dar jie yra nesusitaikę, yra skirtis. Ir šiuo atveju mes laukime to momento, kada žmonija jungsis, ar ne, kada visos giminės bus palaimintos per Abromo palikuonį, visos gentis bus palaimintos. Ir reiškia, šiuo atveju mes tikimės tos ateities ir kažkuria prasme Jozapas yra tas sujungiantis visas giminės, nes badas kankina visus, o Abromo palikuonis yra tas, per kurį ateina palaiminimas visom gentim. Bet šį kartą jie dar sėdė atskirai ir nėra to pilno susijungimo, toks potencialas istorijai vystytis ir įtampa tarp, kaip buvo, tarp Ezavo ir Jokūbo ar broliai susitaikys, šį kartą yra tarp 2 tautų, ar tai įtampa, ir tarp brolių tokia 2 įtampa. Va, tai čia autoris mums tą parodo, kita vertus, yra jo broliai nebe tokie. Jie nebepavydi kitam Jozapui, Benjamino asmenyje.
Ir atbalevoja, lietuviškai tariant, jie tada iškeliauja. Jozapas įsako savo namų prievaizdai, pripildyk šių vyrų maišus maisto, kiek gali panešti, įdėk kiekvieno vyro pinigus maišo viršuje. Vėl tos pinigus atgal tenais sugrūda. Ir mums vėl kilo klausimas, kas dabar bus, bet... Atsitinka dar kitaip, padėk mano taurę, tą sidabrinę taurę, jauniausiojo vyro maišuje, kartu su jo pinigais užgrūdus. Ir čia jau galim nutokti, kad kažkas vėl bus tokio netikėto, nes dabar ne tik pinigai jau yra įdėti, bet dabar pas Benjamino konkrečiai yra įdėta Juozapo taurė. Jie iškeliauja, truputį paėja, tada Juozapas išsiunčia savo prievaizdą, įsako jam paklausti, kodėl jie atsilygino piktų už gerą. Vėlgi, jis visą tą situaciją pat sufabrikuoja, sustrateguoja, jie tie broliai nieko nepadaro. Tada jie, žinodami, kad nieko tikrai nepadarė, labai drąsiai pasako, čia jau atsikartoja ne vieną kartą, nes esame irgi apie tą istoriją kalbėję.
Ypatingai, kai Jokūbas su Rachelė bėga, Rachelė pagrobė taurę, arba ne taurę, arba taip pat, kaip šitam pasakymą vadinasi, namų stabus, su kuriais buvo būriama, čia šiuo atveju yra taurė, su kuria yra būriama, ir atbėgęs Labanas, bėga vytis ir sako, kodėl tu taip padarėjai, ką aš to blogo padarėjau, kodėl tu toks. Tai iš tikrųjų, jeigu mes sudėtume tos 2 pasakojimus, tai absoliučiai atkartoja vienas kitą, būtent tai frazės, tezės ir netgi objektas, kuris pavogtas yra. Tai yra priemonė, su kuria būrėma.
Ir tai čia yra pirma dalis, bet po to yra atsakymas brolių. Taip pat yra pakartojamas, kad žiūrėk, jie tada nežinodami, kaip ten kas bus, labai drąsiai sako, tai žiūrėkit, jeigu tu atrasi, jeigu rasi, dary ką nori jo. Ir tada po to jie labai dėl to pasigili, kad pas Benjaminą randa. Bet jo, ir tada viena situacija atkartoja vienus dalykus, kita atsakas atkartoja kitus dalykus, bet tai mums jau duoda tokių labai daug sąryšių tarp biblinių istorijų, reiškia, kad mes galėtume šitą suprasti, mums reikia irgi suprasti kitas, žinoti kitas ir taip toliau, bet pradėkime po truputį ją dabar narpliuti. Vėlgi, atrodytų, kas ta, čia daug klausimų yra, kas ta taurė, ar šventasis gralis čia yra, kas ta taurė, kas šie per būrimai dabar yra Juozapo lygtai, Juozapas Dievo žmogus ir būrimai yra uždrausti. Šiaip, aš nežinau, čia vėliau tikriausiai ta, šventame rašte šitie dalykai, kaip jau įsakymo forma yra pasakyti, kad tie būrimai yra draudžiami, bet ne, po to ten kitose vietose, aišku, mes tie, kurie yra skaitę šventąjį raštą, žino, kad yra kažkokie urimai ir tumimai, tokie akmenys, su kuriais buvo leidžiama būrti kunigams, tarsi būrti, bet vėl klausimas yra, kas tas būrimas tiksliai, ar tas pats žodis tą patį reiškia, ką mums reikštų šiandien, kaip kokius raganos sako, kad būrimai susijima ir taip toliau. Bet prie visų šitų klausimų įdomių mes dar prieisim, bet kodėl Juozapas vėl dabar tą taurę vėl įdeda, kodėl, ar jam neužteko jau tų išbandymų, kodėl jis atrodo dar vienu aukštu, vėl viską, ar čia yra jau tas galutinis toks išbandymas, per kurį jis nori patikrinti, jam neužteko visko, kas buvo prieš tai, nes jis lyg tai pamatė, kad broliai pasikeitė.
Kuriuo ta žodis, na, būrimas yra labai svarbus, jis yra rašomas tom pačiom raidėm, priebalisėm, kaip žodis gyvatė. Nahaš. Tai yra nuoroda į gyvatės gudrumą, tik šį kart, na, tai yra, sakykime, mes per tą taurę suprantam, kad tai yra sukabinamos šitos istorijos. Specialiai yra naudojama būtent tokia taurė būrimai. Dabar, natūralus klausimai, ar Juozapas susiminėjo būrimais, kartą pas jį buvo taurė? Nebūtinai. Mes žinom, kad Juozapas visą, ką žino apie brolius, jis žinojo natūraliai, jis buvo jų brolis. Nors jis apsimetė broliams, kad jis sužino dėl būrimo, nes kai jis susidino jos valgyti, jis susidino jos atitinkamai, na, praeitam skyriuje seka, kuri natūraliai nebuvo žinoma pagal jų amžių. Ir tuo būdu jis įrodė, kad turi neva tai dieviško žinojimo, reiškia, tai jis tikrai naudoja tą taurę būrimui, bet duot atveju Juozapas žinojo tai dėl to, kad buvo jų brolis. Ir šį kartą ta taurė buvo jo paties Juozapo įdėta ir natūralu, kad jį atrado, taip kad tekste niekur Juozapas realiai su ją nebūrė, tačiau jis panaudoja ją kaip labai labai svarbų, brangų atributą, saugoma valstybės ir jo pavogimas, na, turėjo grėsti labai rimtom bausmėm, iki mirties bausmės. Ir šiuo atveju muntas yra svarbu. Ir taip pat yra svarbu, kad tai yra aliuzija į gyvatę pirmosios skyriuose. Tik šį kartą šitas gyvatės gudrumas yra panaudojamas, na, pavadinkim, išbandymui. Ir tai yra, na, neįprasta, nes mes dažnai gyvatę sutinkame tik neigiamai. Ne? Visam pasakojimui yra, mums atrodo, gyvatė neigiamas. Tačiau, kai Dievas duoda ženklą Mozei, jis liepia numesti savo lazdą ant žemės ir jinai pavirsta į drakoną, į gyvatę, vėlgi tas pats žodis. Vėliau Mozės gyvatė suryja faraono rūmų gyvatės, pasirodo, yra geroji gyvatė, kažkokiu būdu.
Ir dar tas, ir kad kai iškelsi žaltį, dabar būtent, pažiūrėjai žaltį.
Jo, ir mes vėl turim, dykumoje yra gyvatė, kurią Mozė iškelė ir Jėzus ją nurodo, nurodamas, kad tuo būdu jisai mirs. Ir čia yra nuoroda į mirtį. Pasirodo, mirtis yra ir priešo įrankis, ir išganimo instrumentas. Mirtimi yra sunaikinta mirtis, tai labai, na, neįprastas sprendimas Dievo, bet žydai pereidami per jūrą, jinai yra prašoma kaip pirminė chaoso jūra simbolizuojanti mirtį, iš tikrųjų joje yra sunaikinamas faraonas, kuris vėl atstovauja gyvatį. Ir reiškia, mirtis sunaikina mirtį, yra ta dievo geroji mirtis, kuris sunaikina priešo mirtį, ten ir ten yra tas pats simbolis. Taip ir čia, šiuo atveju šį kartą mes turim tą patį žodį, bet Juozapo rankose. Ir tai, kas gyvatės rankose gudrumas buvo, žmonės buvo skirtas suklaidinti, Juozapo rankose gudrumas yra Tai duoto atveju yra ir tas pats dieviškas gudrumas, tačiau jis veikia kitaip, jis veikia per auką, ar ne, per savęs atidavimą, per tai, kas atrodo kvaila, bet iš tikrųjų yra gili dieviška išmintis. Tai čia šiuo atveju svarbus momentas, aišku, aliuzija į Labano vyjimąsi, to paties tik šį kartą Juozapas tai suvaidina, ar ne, tai yra tariam apgaulė.
Čia Marijos radijas.
Biblijos slėpiniai, Paulius Čerka ir Laurynas Jacevičius toliau Marijos radijo eteryje aptarinėjame pradžios knygos 44 skyrių. Jie tada pasako tai, ką pasako. Pes Benjaminą randama yra taurė ir jau... Jie visi, šiaip drąsus yra tas teiginys, dabar čia bandau atsekti tą pačią mintį, bet kad jie sako, kad visi mes galėsime būti tavo tarnai, o ten tas nusipelnys mirties likti taip ir aš dabar šitos pačios vietos dabar neberandu. Taip, jeigu, devinta eilutė, jeigu pas, kurį iš tavo tarnų bus taurė rasta, jis turės mirti, mes likusiai tapsime mūsų viešpatės tarnais. Kitaip tariant, jie yra labai užtikrinti dėl to, kas yra įvykę. Ir tada prievaizdas atsako, nors ir turėtų tai būti, kaip sakote, nes tai yra rimtas nusižengimas, tik tas, pas, kurį bus rasta, taps mano vergo, kiti galėsite eiti savo nekalti. Tai norisi vėl jam, tarsi dėliojus tokią situaciją, kad prieš tai Simeonas paimamas ir visi dabar gali grįžti. Atsiveda Benjaminą, dabar vėl paimamas Benjaminas ir visi gali grįžti, bet jie nebenori grįžti. Jie pats nebenori grįžti, jie nenori išeiti be Benjamino.
Tik Judas iš esmės stoja. Čia iš pradžių sako, tu galėsi paimti, bet jie dar yra įsitikinę, kad nei vienas nekaltas. O paskui, kai jau randama taurė, juk jie nežino, Laurinai, jiegi nežino, kad Benjaminas nekaltai apkaltinamas. Jie nežino, nes iš tikrųjų prie jų akių yra įrodinės.
Galėjo gal ir pavokti jo.
Tai greičiausiai, reiškia, pats Benjaminas pastebėk nekalba, jisai yra šokė, jisai tyli, ar ne, kalba broliai, bet jų akise gali būti, kad taip ir atsitiko. Ir šį kartą yra, jeigu praeitam skyriuje buvo tik bandymas, kad Benjaminas gavo geriausią dalį ir buvo žiūrima, ar jie pavydės, tai šį kartą Benjaminas yra apkaltinamas labai rimtų nusikaltimų ir vėl, ar jie kažką padarys, kad Benjaminą gelbėtų, nes jis yra ne tik brolis, bet dar yra ir tėvas, kuris neišgyvens, ar ne? Jie turi pagalvoti ir apie tai, kad tai ir tėvo gyvenimas.
Tai būtent, tai tą norėjau atkreipdėmėsi, kad jie, matydami 13 eilutė parašytą, persiplėšė savo drabužius, tai yra toks...
Nuoširdumo įrodymas.
Nuoširdumo. Ir kiekvienas vėl pasikrovė savo asilą ir jie sugrįžo į miestą. Tai jie ne pas tėvą iškart nukeliavo, palikė Benjaminą, bet jie visi grįžta ir net pati nežinodami, ką reikės dabar tiksliai daryti, kokia bus reakcija vėlgi to Juozapo, nes jau antrą kartą panaši situacija vyksta, tik jis dabar viskas dar rimčiau. Ir tada Judas ir jo broliai parėjo į Juozapo namus, dar jam tebesant namie, sukniupo prieš jį ant žemės ir Juozapas tarė jiems, ką manėte, taip elgdamėsi, nei jau nežinojote, kad žmogus, kaip aš, imasi būrimo. O Judas atsakė, ką mums besakyti savo viešpačiai, ko begalime maldauti, kaip begalime įrodyti savo nekaltumą. Pats Dievas atidengė savo tarnų nusikaltimą, štai tad esame mūsų viešpatės vergai. Jie tarsi pripažįsta, kad žiūrėk, čia iš tikrųjų nusikaltimas yra įvykdytas, ką mes dabar begalim padaryti.
Jo, čia tokia ironija, kad iš tikrųjų Dievas atidengė jų nusikaltimą, nes kai paaiškės, kad Juozapas gyvas, paaiškės jų ir nusikaltimas tėvo ir kitų akise. Nu, tam tikra prasme Dievas atidengs jų nusikaltimą. Bet, na, Judas pasako teisingus žodžius, bet jis dar nežino, apie kokį nusikaltimą Dievas atidengs.
Bet Juozapas tarė, to jokių būdų nepadarysiu, tik tas, pas kurį buvo rasta taurė, bus mano vergas, o jūs galite eiti ramybėje pas savo tėvą. Toliau Judas jau pradeda savo prakalbą, prieina prie jo ir tarė.
Tikrai labai įspūdinga prakalba.
Jo, aš irgi skaitydamas pagalvojau, kad šiek tiek drąsų yra taip tokiam kaip lygiam faraonui pasakoti, žiūrėk, tu man sakėjai tą, juk mes tą padarėm. Tu mums vėl tą sakėjai, o mes tavo vėl tą padarėm. Nu, tarsi čia, jeigu tas valdovas, jisai būtų bent kiek mažiau nuolankus, jis būtų galėjęs pasakyti, visus galėjo mes tikrai mano žudyti, čia man aiškina kažkokia tai, aiškina, ką aš jam sakiau, ko aš nesakiau dabar. Ir kad tarsi mes nieko blogo, jie, taigi mesgi nieko ten blogo tokio kaip ir nepadarėm, nes tu ką sakėjai, mes tą ir tarėm, ta prasme, po to tas atsitiko.
Pirmoji dalys įrodinėja, kad jie buvo situacijų, iš kurios nebuvo išeities. Iš vienos pusės yra badas ir Jozapo reikalavimai, iš kitos pusės tėvas ir tėvo reikalavimai. Ir jis sako, ką mums reikėjo daryti, ką mums reikėjo daryti. Išeities nėra, reiškia toks beviltiškumas, o antroji dalys, jis kalba apie meilę savo tėvui. Ir tai, kad na, tėvas neišgyvens. Ir šiuo atveju, kad jis bando įtikinti Jozapą, kad leistų jam paukoti Judui save už Benjaminą. Tai yra kalba, save paukojanti kalba. Tai ir čia mes matome Judą gražiausiamis spalvomis. Sakykime, persikeitusi lyderį. Ne, ir turbūt tai jo savęs paukojimas ir nulėmė, sakykime, jau vėlesnį pasakojime, kad mes matysim, kad Jokūbas, kalbėdamas apie kiekvieno na, brolio ateitį ir giminę, jisai būtent skeptrą arba tą lyderystę patikės Judui, matydamas, kad tai yra tikras lyderis, kuris paukoja save už savo brolį.
Kitaip tariant, šit esminė mintis yra tokia, kad įvyksta labai tikras persikeitimas nuo vienokio
Judo iki
kitokio Judo, kuris dabar yra pasirengęs aukoti save vardan kito ir iki to
turiu,
kuris mano, kad yra kaltas.
Ne už kitą, ne už nekaltą, bet už kaltą. Nes tas pats Judas, kuris pasakė, parduokim brolį, nesusidirbsim, dabar yra tas Judas, kuris sako, aš savo gyvybę paukosiu už Benjaminą, iš esmės kitą Jozapą.
Ir šiaip čia tą mintį galima kažkiek plačiau paplėtoti, nes ir lyg ir Maksimilianas Kolbė, ten katalikų kunigas koncentracijos stovykloje save tada paukojo, va, tiesioginė to žodžio prasme, vietoj kito žmogaus, kuris turėjo būti sušaudytas, save paukojo ir tokių, net ir ne tik šventajame rašte, mes turim tokių pavyzdžių, tų, kurie yra patikėję Kristumi ir toliau seka jo pavyzdžių iki praktiškai savo, iki galo, radikaliai seka to Kristus pavyzdžių. Tai, kad jis yra tiek užkrečiantis ir gal tiek perkeičiantis, kad ne tik čia, kai mes kalbame apie biblinius herojus, tai gali vykti, bet ir toliau ir dabar. Tai čia vienas ir dalykas. O kitas yra, kita pusė to, kad apie šiaip, apie tą žmogaus pasikeitimą. Nes dabar kažkaip tampa vis populiariau atkasti žmogaus praeitie kažkas, ką jis buvo padaręs, ir teisti jį pagal tai, ką jis buvo kažkada padaręs praeitie, nepaisant to, iki kur jis yra dabar atėjęs ir koks jis yra, ar jis yra pasikeitęs, ar jis yra atgailavęs ir taip toliau.
Ypač interneto amžiuje, kaip tu gali
daug atkasti. Ir čia atrodo yra toks esminis dalykas, negi iš tikrųjų žmogus visą laiką buvo taip pat. Čia yra daug vėl tokių pavyzdžių. Vėl iš krepšinio pavyzdys ateina į galvą, kaip vienas ąžuolo tubelį, tokį jaunuolį, dabar sirgali Žalgirio nenorėjo priimti todėl, kad jis, būdamas 17-16 metų, ar užlipo ant Žalgirio logotipo, ar apspėjo, ar kažką tokio padarė prieš savo draugelius. Ir prieš po to žaidė ryto komandai, ir tada, kai norėjo paimti į Žalgirį, tada prieš jį protestavo, prieš Žalgiris vadovybę paėmė, bet protestavo sirgaliai dėl to, kad kaip jis tada va tokį veiksmą atlikęs, dabar gali būti Žalgirį. Ir tada ten įvairius krepšinio komentatoriai, tinklalaidininkai kalba apie tai, kad žiūrėkit, žmogus gi pasikeitė, jisai buvo jaunas. Bet tu negali įrodyti, nes tie, kurie yra kažkaip labai įtikėję kažkokią idėją ir kad jiems neparanki yra ta istorija, kad jis galėjo pasikeisti, tai yra taip. Dabar čia buvo irgi nesenai tokio Davido Vudo, kuris buvo apskritai sėdėjo ilgai kalėjime, yra apologetas prieš islamą, daugiausiai, po to galiausiai gyjo ir filosofijos daktaro laipsnį, atrodo, ir katalikiškam universitete, nors pats yra evangelikas, bet jisai buvo sėdėjo kalėjime ir turi, jis yra sociopatas, jiems diagnozuota yra toks sutrikimas ir kalėjime sėdėjo todėl, kad bandė užmušti savo tėvą. O bandė užmušti savo tėvą tik dėl to, kad jam ėjo eiti radikaliai iki savo pasaulėžiūros, ateistinės pasaulėžiūros galo, dėl to, kad jam Nu, gyvenimas yra beprasmis, bereikšmis, absurdiškas, ir jam čia visi aiškina, kaip reikėtų gyventi. Ir kad moralė jam bando kažkokį primesti. Tai sako, aš tada nužudyti aš galiu bet ką kitą, bet man reikia tada jau eiti radikaliai tokiu keliu, kad aš parodyčiau, kad vis dėlto tai, kad visi, ką sako, yra nesąmonė. Tėvas, ačiū Dievui, išgyvenus, sėdėjo tame kalėjime jis atsivertė, bet iki to atsivertimo jo, tai buvo daug visokių dalykų pridaryta jo gyvenime. Ir jisai pats dėl jų prisipažįsta. Ir dabar dėl vieno iš jo prisipažinimų, kuris pats pasakė tą prisipažinimą, ką jis yra padaręs, dabar jį pradeda skelbti tie, kuriems įvairius musulmonai, apologetai, kurie savo, žiūrėkit, vat jūs tokiu tikite, tas, kuris yra ten tą ir tą padarę savo praeityje, betgi taip jis yra padaręs savo praeityje, bet koks yra kelias nuėtas ir koks yra pasikeitimas ir taip toliau, bet kad į tai, kas buvo, koks buvo žmogus prieš tai ir koks jis yra dabar, kad, kad gali būti pakankamai sunku kažkaip priimti žmonėm. Ir čia paskutinė dabar ta mano mintis ir reflektuojant tą klausimą, kaip Chestertonas sako, dėl krikščionybės, ant krikščionybės žmonės pyksta dėl visiškai priešingų priežasčių. Vieniems jinai yra per daug teisinga, kitiems jinai yra per daug negailestinga. Lygiai tas pats dalykas, ne? Kaip gali išgelbėti Jėzus tą, kuris visą gyvenimą ten darė visokius nusikaltimus, ten žmogžudys buvo ir taip toliau, ir tada nepasigilėti kažkokio, kuris buvo geras, bet jo nepasitikėjo. Bet tuo pačiu jisai teisė ten truputį, kuris ten turi kažkokį netokią pasaulėžiūrą arba netaip truputį gyvena, bet iškelti, nu vien žodžiu, kad yra skirtingi dalykai. Ir Priteris Kreftas tada sako tokį dalyką, kad ar gali būti taip, kad jeigu skirtingai žmonėm tas pats dalykas, tas pats objektas atrodo. Vieniem per plokščias, kitiems yra per storas, vieniem per ilgas, kitiems yra per trumpas, kitiems yra per aukštas, kitiems yra per žemas. Gal gali būti, kad tas objektas yra
pats tas.
Yra to teisingos formos, o mūsų įsivaizdavimai yra kažkokie netokie.
Tai taip, Laurinai, iš tikrųjų, tai nuostabu, kad žmogus gali keistis ir Biblija pilna to liūdimų yra tų dramatiškų pasikeitimų, tačiau jis gali keistis ir gerą, ir blogą pusę. Reikia tą turėti omeny ir tai ir yra, na, sakykime, Dievas taip sukūrė šį pasaulį ir mus žmonės, kad mes vis dar galim keisti skirtingai nei angelai ir kurių sprendimai yra juos suformuojantis ir nebegali būti, sakykime, jų prigimtie peržiūrimi. Tuo mes unikalus esam. Mes galim ir atsigręžti į Dievą ir dėja ir nusigręžti. Turim ir vieną ir kitą savybę ir apaštalas Paulius. Krikščionybės vienas iš šulų, taip, didžiausias vienas iš kritikų. Tai buvo vėl ir argumentas kažkuria prasme krikščionybės, bet dabar jau mes jį tai, kai matom, tuo metu, kai jis atsivertė, jis daugulį atrodė, na, sakykime, visi buvo linkę krikščionybę prisiminti jo praeitį tą ir kažkaip tai nuolat jam prikaišyti. Užtruko laiko, kol, sakykime, jis įgyjo naują tapatybę. Tai va, tai iš tikrųjų taip. Ir mūsų istorijai, tai Judas yra kaip tik tas personažas, kuris yra organizatorius ir išdavystės. Tas pats Judas ir tas pats Judas yra paukojęs save, vėlgi galima sakyti, už naują Juozapą. Absoliučiai identiškoj situacijai. Nepasirinkdamas pinigų, atvirkščiai, palikdamas savo pinigus ir netgi savo gyvybę, jau už kaltą. O ne už tai, ką jis, manoma, kalta, už kaltą, kaip tuo metu jie matė, už kaltą brolį.
Čia yra geras priminimas dėl to, kad pasikeitimas jis gali dar įvykti ir vieną kartą pasikeitus lygtai gerąją pusę. Nėra taip, kad viskas yra užfiksuota ir viskas nekinta. Ir tas pats pato Paulius rašo savo laiškose, kad kas galvoja, kad stovi, tai žiūri, kad nenupultų. Ir kad kai kurių tikėjimo laivas sudužo ir taip toliau, kurie, kad svarbu ne tik pradėti tą gerą bėgimą, bet kažkaip jį ir užbaigti, nes čia galima sakyti, o žiūrėk, va dabar jau visai gerai elgiasi. Ir po to mes žinom daug visokių pavyzdžių, kiek ir žymių įvairių krikščionių ir yra. Pamatom, kad tikrai pagrybavom normaliai.
Mes patys.
Taip.
Ir mes patys matom, kad judam ir taip, ir taip. Tai iš tikrųjų šitą istoriją mus įkvėpia ir aišku, mes jau judą matom kitoj šviesoj ir matom, kad tam tikra prasme, na, visas pradžios knygos pasakomas yra, galima pasakyti, pranašaujantis Kristų. Įvairiais aspektais ir Kristaus įvykius, tai šiuo atveju Judas, na, tampa Kristaus protėviu tiesioginė prasme to, kuris atiduos save už savo brolius.
Dėkuoju visiems, kad buvote kartu. Aptarėme pradžios knygos 44 skyrių. Klausytės laidos Biblijos slėpiniai. Prie mikrofono buvo Paulius Čerka ir Laurynas Jacevičius. Jei ką nors esate praleidę ar norite paklausyti dar kartą, galite užsukti į Marijos radijo grojaraštį Biblijos slėpiniai ir ten rasite visas prieš tai buvusias laidas. Dar kartą ačiū visiems iki kitų susitikimų. Sudėv.